Puškaiša pierakstītā oriģināla pasaka Strasts. Strasts bija dzirdējis, ka cilvēki tik tādus putnus godā turot, kas apbalvoti ar spēku un stipriem kauliem. Visi sīkie putniņi esot tikai tādi nejēgas. Strasts prātoja. Kā liekas, arī es pie šiem sīkajiem nejēgām piederu. Tomēr, lai no ar mani, vecu vīru, būtu kā būdams, bet jāgādā vismaz, ka cilvēki man uz bērnus tā nesaukātu. Tādēļ nieki pie malas maniem bērniem vajag tik stipriem pieaugt, kā pašiem vanagiem. Bet kā lai to izdaru? Paga, aprunāšos ar svēteli. Otrā dienā Strasts nogāja pie svēteļa. Labdien, kaimiņ! Klausies, vai tu nezini, kas būtu jādod maniem bērniem ēst, lai tie izaugtu tik stipri kā vanagi? Cik es noprotu, mīļo Strazdiņ, tad tur barība nelīdzēs. Drīzāk būs jādara tā, kā cilvēki mēdz teikt, ja gribi par kaut ko ievērojamu tikt, radinies no jaunām dienām, tad tiksi. Strasts iesaucās, nu man padoms rokā. Tuliņš teikšos mājās un likšu bērnus pie smaga darba, lai tie no mazotnes vingrinātu kaulus. Nabaga strazdulēniem nu izgāja īstas nedienas. Caurām nedēļām nosvīdušiem tiem bija jānes, jāceļ, jāvelk, jākrauj, lai kauli brakšč. Māju balodis uz jumta sēdēdams nevarēja izbrīnīties. Kas vecam strazdam iešāvies prātā? Bērns tā mocīt. Viņš sāka uzprasīt. Strasts smējās. Tas citādi neiet. Ja gribi cilvēkiem izpatikt, tad jāgādā, ka mūsu bērni pieaugtu par vanagiem. Ja tu nemaz nezini balodīt, cilvēki tik spēkotus vīrus cienī, bet tādus, kā mēs esam, saukā par nejēgām. Jā? Vanags? Tā cita lieta. Tas varētu visiem derēt par paraugu. Kas tev, Strazdiņ, tādas blēņas ieblēdējis? Vienkārt, tas nemaz nav tiesa, ka cilvēki vairāk cienītu vanaga spēku nekā strazda dziesmas. Otrkārt, kam dēļ savā nejēdzībā nicini tēvu ieražas un kam dēļ to turi augstā godā, ko pie citiem putniem esi noskatījies, māci labāk saviem bērniem mēli tāpat locīt, kā tavs tēvs tevi mācīja, un tu redzēsi, ka tad cilvēki bariem sanāks klausīties, kā tavi bērni ozolos pulcēsies. Es būtu ģeķis, ja gribētu, balodis būdams, izaudzināt savus bērnus par strazdiem, jāsaka, jauni ķēmi tur iznāktu, nestrazdi. Strasts paklausīja, viņš mācīja savus bērnus jauki tēva mēlē dziedāt. Bērni tūdaļ ieņēmās viegli jo viegli, un nemaz tiem nebija jāelš un jāmokās kā todien. Otrā pavasarī vecais Strasts atkal ieradās tai pašā ozolā ar visu savu bērnu pulku, kur dziedāja, ka visas malas atskanēja. Tuliņ māju ļaudis saskrēja un klausījās ar lapatikšanu apbrīnojamo dziesmu spēku. Te atlaidās balodis. Nu, vai man nav taisnība? Tu redzi, kā cilvēki jūs tagad cienī un apbrīno. Raug, sirds dziļumi tik spēj tava tēva dziesmai atskanēt, pilnīgi atvērties un debesšķīgi smaidīt.